Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Oče, ponedeljske molitve Angel Gospodov, Mariji izročimo prošnjo za mir v Ukrajini. Kardinal Re med pogrebno mašo, kardinal Bavober, zgled služenja Bogu in bližnjemu. Papež delegacije rabinskega semenišča, skupnim zgledom bratstva proti kulturi, v kateri je človek človekov volk. Prisluhnili bomo nadaljevanju prve adventne pridige kardinala Cantalamessa z naslovom Vrata vire.
Sveti oče je včeraj ob koncu nedeljske molitve Angel Gospodov, ki je opoldne potekala na trgu svetega Petra, ponovno spomnil na vojno v Ukrajini, kjer prihaja do novih ruskih napadov. Velik del države je brez električne energije, ljudje pa trpijo zaradi vedno bolj nizkih temperatur. V pričakovanju praznika brez madežnega spočetja, ki ga bomo obhajali v četrtek, se je papež z molitvijo obrnil k Devici Mariji, kraljici miru. Naj posreduje za konec vojne v Ukrajini. Njeni priprošnji izročimo svoje molitve za mir, zlasti za mučeno ukrajinsko ljudstvo, je povabil. Med pozdravi vernikov, ki so se zbrali na trgu svetega Petra, je papež nagovoril poljske romarje in se zahvalil za njihovo podporo dneva molitve in pomoči cerkvi v vzhodnji Evropi. Gre za pobudo, ki so jo poljski škofje začeli leta 1989 in ki običajno poteka na drugo adventno nedeljo. Letos je pobuda namenjena predvsem Ukrajini.
Nel salutare i polacchi desidero ringraziare quanti sostengono la giornata di preghiera.
Želim se zahvaliti vsem, ki podpirajo dan molitve in zbiranja sredstev za cerkev v vzhodnji Evropi, je dejal sveti oče. Ukrajinski škofje so se pisno zahvalili poljski škofovski konferenci za bratsko ljubezen, ki se jo je več kot 30 let izkazovalo cerkvi v Ukrajini, ter za veliko solidarnost od začetka vojne dalje. Dejanja so izraz žive vere, zapišejo ukrajinski škofje in izpostavijo, da se nahajajo na robu humanitarne katastrofe. Zaradi pomankanja električne energije in mrzle zime se med ljudmi povečujeta zaskrbljenost in strah. Danes se vojna ne odvija le na fronti, kjer potekajo bitke, ki terjajo mrtve in ranjene vojake in civiliste, ampak pomeni tudi ohromelost vsakdanjega življenja.
V ponedeljek 5. decembra je v Vatikanski baziliki kardinal Giovanni Battista Re vodil pogrebno sveto mašo za kardinala Richarda Cuja Bavobra. Med homilijo je orisal lik pokojnega kardinala ter se zahvalil Bogu za dobro, ki ga je sejal, družbi apostolskega življenja misionarjev Afrike pa zato, da ga je pripravila za naloge, ki jih je opravljal. Predstavljamo homilijo kardinala Reja v celoti. Zbrani smo okoli gospodovega oltarja, da bi obhajali mašo za dušnico za kardinala Richarda Cuja Bavobra, škofa škofije v Ugani, ki ga je gospod poklical k sebi tukaj v Rimu. Sem je prišel na konzistori 27. avgusta, na katerem je bil umeščen za kardinala, vendar v njegovi odsotnosti zaradi zdravstvenih težav, ki so se pojavile nekaj dni po prihodu na letališče Fiumicino. Imel je 63 let in je bil vključen v intenzivno pastoralno dejavnost. Pred njim je bila še dolga prihodnost, v kateri bi še veliko storil v služenju svoji škofiji v Gani, cerkvi in človeštvu. Vendar pa Božje poti niso naše poti. Zdi se, da nas nepričakovan konec njegovega prizadevnega življenja, ki je razžalostil vernike njegove škofije in njegove številne prijatelje, vabi k premišljevanju glede opozorila v evangelskem odlomku, ki smo ga pravkar slišali. Bodite pripravljeni, s prižganimi svetilkami v pričakovanju, da bo Gospod potrkal na vrata. Bodite budni, ker ne veste ne dneva, ne ure. To je eno najbolj znanih opozoril v evangeliju. Slovo pokojnega kardinala nas spodbuja k razmisleku o krhkosti našega bivanja ter o pomenu intenzivnega življenja v ljubezni do Boga in do bližnjega. Duša kardinala Richarda Bavobra je zdaj v božjih rokah, kakor nas je spomnilo prvo berilo. Je v miru. To je usoda večnosti, ki je namenjena pravičnim. Čeprav nas je kardinalova prezgodnja smrt pretresla, je v tej perspektivi vere v naših srcih prostor samo za upanje, saj kakor nas svari sveti Avguštin, utemeljeni na resnični obljubi, upamo, da bomo iz tega življenja, iz katerega se bomo morali izseliti in v katerem pošiljamo pred nami nekatere sopotnike na našem romanju, prišli v tisto življenje, kjer nam bodo oni toliko bolj dragi, kolikor bolje jih bomo poznali in jih bomo lahko ljubili brez strahu, da nas bodo zapustili. Ko sklonimo glavo pred nedoumljivimi in skrivnostnimi božjimi načrti, ki jih vedno navdihuje ljubezen, in smo potolaženi zaradi vere, ki nam govori o gotovosti nesmrtnosti, pomislimo na glavne postaje življenja pokojnega kardinala ter na veliko dobrega, ki ga je zasejal. Rodil se je v Gani v škofiji Ua v katoliški družini. Očeta je izgubil, ko je imel 4 leta. Vere se je naučil v naročju svoje matere, ki je bila zelo verna. Ko je končal osnovno šolo, ki jo je obiskoval v svoji vasi, je vstopil v škofijsko semenišče. Po končanem študiju filozofije pa se je leta 1981 odločil, da bo vstopil v družbo apostolskega življenja misionarjev Afrike oziroma belih očetov. Redovne zaobljube je izpovedal leta 1986, leta 1987 pa je bil posvečen v duhovnika. Takoj se je odlikoval po darovih bistroumnosti, misionarskem duhu in duhovnosti, zato so mu predstojniki zaupali pomembne naloge v družbi belih očetov. Preselil se je v Rim, kjer je na papeškem bibličnem inštitutu magistriral iz svetega pisma. Leta 1996 je bil odgovoren za formacijo misionarjev Afrike v kraju Kahangala v Tanzaniji. Po 4 letih je bil poslan v Toulouse kot direktor hiše za formacijo francoske province. Postal je njen delegat in bil takoj zatem izvoljen za prvega generalnega pomočnika kongregacije. Na zasedanju kapitlja leta 2010 je bil izvoljen za generalnega predstojnika. Bil je prvi Afričan, ki je opravljal to pomembno vlogo v družbi misionarjev Afrike. V 6 letih opravljanja te službe se je pokazal njegov izreden duh iniciativnosti, organizacijske sposobnosti in pozorna skrb pri oznanjevanju večnih resnic Evangelija v jeziku in slogu novega časa. V eni od svojih knjig o misionarskem slogu, ki mora biti značilen za bele očete, je zapisal: "Dejstvo, da smo kot misionarji pogosto tujci v deželi, kjer živimo in delamo, daje našemu sporočilu določeno verodostojnost. Ko ljudje vidijo, da smo se naučili njihovega jezika in običajev, vedo, da jih ljubimo in da nam je res mar, kaj se jim dogaja." Prav tako se je zavedal, da se njihova misionarska zavzetost ne sme omejiti le na Afriko, ampak se mora razširiti tudi na pomoč državam s katoliškim izročilom, ki potrebujejo Božjo besedo ter prenovo vere in krščanskega pričevanja. Papež Frančišek ga je leta 2016 imenoval za škofa škofije Ua. Kot škof je bil zvest papežu in blizu svojim duhovnikom in ljudem. Vedno je bil na razpolago za srečanje in dobro besedo. Globoko je čutil odgovornost, ki jo je imel kot naslednik apostolov. Julija leta 2020 ga je sveti oče imenoval za člana papeškega sveta za pospeševanje enosti kristijanov in tako se je začelo njegovo sodelovanje s svetim sedežem. Julija letos se je udeležil plenarnega zasedanja simpozija škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja, na katerem je bil izvoljen za njegovega predsednika. Z njim je izginil zelo pomemben lik afriškega škofa. V mnogih situacijah je bil marljiv protagonist. Imel je velik čut za odgovornost, željo, da bi delal dobro, misionarski duh mu je bil prirojen. Navdihujoče načelo njegovega delovanja kot redovnika in škofa je bilo vedno njegovo prizadevanje za evangelizacijo. Najvišji cilj, h kateremu je usmerjal svoje delovanje, pa je bilo dobro duš. Zahvaljujemo se Bogu za dobro, ki ga je pokojni kardinal sejal. Zahvaljujemo pa se tudi družbi apostolskega življenja misionarjev Afrike, da ga je pripravila za naloge, ki jih je opravljal. Bogu, ki je dober in bogat v usmiljanju, izročamo tega našega sobrata v škofovski in kardinalski službi ter prosimo Boga, naj ga sprejme v svojo brezkončno ljubezen. Spodbuja nas zaupanje, da mu je Kristus, veliki in večni duhovnik, odprl vrata in ga sprejel z besedami, za katere vsak od nas upa, da jih bo nekoč slišal. Pridi, dobri in zvesti služabnik, stopi v veselje svojega gospoda.
Prejšnji petek se je s papežem Frančiškom v Vatikanu srečala delegacija latinskoameriškega rabinskega semenišča iz Argentine. Sveti oče je dejal, da mu sedanja vojna povzroča trpljenje ter da se je kulturi, v kateri je človek človeku volk, treba zoperstaviti z gledom bratstva. Izpostavil pa je tudi, da je čaščenje Boga vedno povezano z bližnjim in z vprašanji pravičnosti, torej s pomočjo in služenjem bližnjim. Papež Frančišek je v krajšem nagovoru povedal, da ko nekdo govori o pravičnosti, preroki so nenehno opozarjali na pravičnost in govorili o sirotah, vdovah, tujcih, revnih, se ga označi za komunista, kar govorijo tudi zanj, da namreč govori o socialnih stvareh namesto, da bi govoril o Bogu. A to dvoje gre skupaj, je izpostavil. Pravičnost srca je v celotnem svetem pismu vedno povezana z Bogom in bližnjim. To dvoje gre skupaj, oziroma častiti in služiti, častiti in pomagati. Kdor samo pomaga, a ne časti, je dober ateist in nič več. Kdor časti in ne pomaga, pa je ciničen, je lažnivec. Moramo se boriti, da bi se naša vera spremenila v dela in bi naša dela vodila v vero. Gre za krog, je dejal sveti oče in izpostavil, da pogosto prihaja do napačnega razumevanja pastoralnih delavcev. Vzamejo en del tega, kar smo rekli, ostalega pa ne, in vse postavijo v drug kontekst. Spregovoril pa je tudi o vojni in priznal, da mu povzroča veliko trpljenja. Bratje proti bratom. A ne samo to. Misel, da so v enem stoletju bile tri svetovne vojne, prva, druga in sedaj tale. Misel, da če ne bi izdelovali orožje eno leto, bi se končala lakota na svetu, saj gre za največjo industrijo. Misel, da se povzroči vojno, ko se nek imperij čuti nemočnega in začne ubijati, da bi se čutil močnega, in se uporablja orožje, ki se ga mora prodati ali dati, da bi se lahko izdelovalo novega. Boli me, ko vidim tiste drone, kako letajo nad Ukrajino, so nova orožja, ki se jih preizkuša na račun ljudi, ki umirajo, je zatrdil papež. Njegov odgovor je kultura krotkosti, pravičnega človeka, pri čemer se je skliceval na preroka Jeremija. Proti kulturi krutosti, v kateri je človek človeku volk, si prizadevajmo svojo vero s skupnimi svetimi knjigami in bodimo zgled bratstva. Delegacija latinskoameriškega rabinskega semenišča iz Argentine je med srečanjem papežu Frančišku predstavila predlog za družbeno spremembo, ki sloni na formaciji voditeljev in izhaja iz skupnega duhovnega pogleda. Ta cilj bi naj dosegli v povezavi s svetim sedežem in preko vzgojno-izobraževalnih središč, centrov za duhovnost in mladinskih gibanj. Argentinski rabin in rektor semenišča Ariel Stoffenmacher je za Radio Vatikan izpostavil, da je predlog povezan z razumevanjem potreb današnjega sveta ter s papeževim pogledom na te potrebe, kot sta skrb za revne in zaščita okolja. Postati moramo nosilci sprememb z izobraževanjem, da bi se lahko odločno spoprijeli z družbenimi nadlogami, kot so diskriminacija, revščina, brezposelnost in nasilje vseh vrst, je še dejal. Latinsko-ameriško rabinsko semenišče je glavno duhovno in izobraževalno judovsko središče v Latinski Ameriki. Ustanovljeno je bilo leta 1962 v Buenos Airesu. Sedeža pa ima tudi v Montevideu, v Urugvaju in v čilski prestolnici Santiago de Chile.
Prisluhnemo nadaljevanju prve adventne pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Vrata vere. Naslov poglavja Kristus, začetnik in dopolnitelj vere.
L'assioma antico fuori della chiesa non c'è salvezza. Non finirebbe per
ali je starodavni aksiom, zunaj cerkve ni zveličanje, na koncu preživel, v tem primeru v aksiomu, zunaj vere ni zveličanje. V nekaterih krščanskih okoljih je slednji dejansko prevladujoč nauk in motivira misionarsko prizadevanje. Na ta način pa je zveličanje že od začetka omejeno na skromno manjšino ljudi. Ne le, da to ne more pustiti mirnih nas, ampak škoduje predvsem Kristusu, saj mu odzame velik del človeštva. Ni mogoče verovati, da je Jezus Bog in potem omejiti njegovo dejansko pomembnost samo na njeno osko območje. Jezus je odrešenik sveta. Oče je poslal sina, da bi svet po njem odrešil. Svet, ne nekaj ljudi na svetu. Skušajmo najti odgovor v svetem pismu. To trdi, da je tisti, ki ni spoznal Kristusa, ampak je ravnal po svoji vesti in dela dobro bližnjemu, Bogu všeč. V apostolskih delih iz Petrovih ust slišimo tole izjavo. Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Tudi pripadniki drugih verstev nasplošno verjamejo, da Bog biva in poplača tiste, ki ga iščejo. S tem uresničujejo torej tisto, kar svetopismo pojmuje kot temeljno in skupno dejstvo vsake vere. Seveda na poseben način to velja za brate Jude, ki verujejo v istega Boga, Abrahama, Izaka in Jakoba, v katerega verujemo kristjani. Glavni razlog za naš optimizem pa ne temelji na dobrem, ki so ga sposobni narediti pripadniki drugih verstev, ampak na temelju mnogotere Božje milosti. Včasih čutim potrebo, da darujem mašno daritev v imenu vseh, ki so odrešeni po Kristusovi zaslugah, pa tega ne vedo in se mu ne morejo zahvaliti. Temu nas spodbuja tudi bogoslužje. V četrti evharistični molitvi, v molitvi za papeža, škofa in za vernike, je dodana tudi molitev za vse ljudi, ki te iskreno iščejo. Bog ima veliko več načinov za zveličanje, kot pa si jih lahko zamislimo. Vzpostavil je kanale svoje milosti, vendar ni vezan na nje. Eno teh izrednih sredstev odrešenja je trpljenje. Potem, ko ga je Kristus prejel nase in ga odrešil, je tudi trpljenje na svoj način vesolni zakrament odrešenja. Tisti, ki se je spustil v vode Jordana in jih posvetil za vsak krst, se je spustil tudi v vode preganjanja in smrti, ter iz njih naredil močno orodje odrešenja. Skrivnostno, vsako trpljenje, ne le trpljenje kristjanov, na nek način dopolnjuje to, kar primankuje Kristusovemu trpljenju. Cerkev obhaja praznik nedolžnih otrok, čeprav tudi oni niso vedeli, da so trpeli za Kristusa. Mi verujemo, da se vsi, ki so odrešeni, zveličajo po Kristusovem zasluženju. V nikomor drugem ni odrešenja, zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili. Vendar pa je nekaj potrjevanje univerzalne nujnosti Kristusa za odrešenje. Nekaj drugega pa potrjevanje univerzalne nujnosti vere v Kristusa za odrešenje. Ali je torej odveč nadaljevati z oznanjevanjem Evangelija v vsaki ustvarjenini? Daleč od tega. Spremeniti se mora razlog, ne pa dejstvo. Še naprej moramo oznanjati Kristusa, vendar ne toliko iz negativnega razloga, ker bo sicer svet obsojen, kot iz pozitivnega razloga, zaradi neskončnega daru, ki ga Jezus predstavlja za vsakega človeka. Medverski dialog ne nasprotuje evangelizaciji, ampak določa njen slog. Takšen dialog, je zapisal sveti Janez Pavel II. O odrešenikovem poslanstvu, je del evangelizacijskega poslanstva cerkve. Kristusovo naročilo, pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu in naredite vse narode za moje učence, ohranja svojo trajno veljavnost, vendar ga moramo razumeti v njegovem zgodovinskem kontekstu. To so besede, ki se nanašajo na trenutek, ko so bile zapisane, ko je bil ves svet in vsi narodi način, s katerim so povedali, da Jezusovo sporočilo ni namenjeno samo Izraelu, ampak tudi vsemu preostalemu svetu. Vedno so veljavne za vse, za tiste pa, ki že pripadajo neki veri, se zahteva spoštovanje, potrpežljivost in ljubezen. To je razumel in v dejanju Frančišek Asiški. Predvideval je dva načina poti, k Saracenom in drugim nevernikom. V nepotrjenem vodilu piše, bratje, ki bodo šli, lahko med neverniki duhovno bivajo na dva načina. Prvi način je ta, da ne povzročajo prepirov in prerekanj. Podvržajo naj se namreč zaradi Boga vsake človeški ustanovi in priznajo, da so kristjani. Drugi način pa je ta, ko bodo videli, da je Gospoda všeč, naj oznanjajo Božjo besedo, da bi začeli verovati v vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha, stvarnika vesolja, Sina odrešenika in zveličarja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.